มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมอาโมสกันต่อนะครับตอนที่แล้วได้อ่านและศึกษาในพระธรรมอาโมสบทที่1ถึงข้อ10ต่อไปก็บนข้อ11การพิพากษาต่อสู้เอโดมเพราะวิญญาณแห่งการแก้แค้นการพิพากษาต่อสู้เอโดมก็เพราะวิญญาณแห่งการแก้แค้นของพวกเขาเบื้องหลังการแก้แค้นเรามักจะพบความอิจฉาคนเอโดมอิจฉาน้องของพวกเขาเอโดมหรือประเทศเอโดมเป็นเชื้อสายของเอสาวและยาโคบนะครับยาโคบต่อมาก็เป็นประเทศอิสราเอลเอสาวต่อไปก็เป็นประเทศเอโดมยาโคบและเอสาวเป็นคู่แฝดเป็นบุตรชายของอิสหักข้อ11ข้อ12บอกดังนี้ครับพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าการละเมิดของมึงโซอาห์พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าการละเมิดของเมืองเอโดม3ครั้งและ4ครั้งเราจะไม่ยอมกลับการลงทันเพราะเขาได้ไล่ตามน้องของเขาด้วยดาบและสลัดความสงสารทิ้งเสียสิ้นความโกรธของเขาบั่นทอนอยู่ตลอดกาลและความพิโรธของเขาก็มีอยู่เป็นนิดดังนั้นเราจะส่งไฟมาบนเมืองเทมาและไฟนั้นจะกินวังป้อมของเมืองโบสราในเมืองหลวงของประเทศเอโดมคือเมืองเพตราซึ่งสกัดออกมาจากหินทุกสิ่งถูกทำลายและเผาไฟเมืองเพตราตั้งอยู่ในเทมานวังป้อมของเมืองโบสราได้ถูกทำลายแล้วก็สูญหายไปตรงนี้ครับข้อนี้ครับคำพยากรณ์ต่อสู้ประเทศเอโดมก็สำเร็จตามตัวอักษรการพิพากษามาถึงพวกเขาเพราะว่าวิญญาณแก้แค้นของพวกเขาเพราะว่าเขาอิจฉาอิสราเอลน้องของพวกเขาการพิพากษาต่อสู้อัมโมนเพราะความผิดอันรุนแรงเราก็มาถึงประเทศอัมโมนถ้าสังเกตภูมิศาสตร์จะเห็นว่าจะไปเกือบจะเป็นวงกลมนะเริ่มต้นด้วยประเทศซีเรียมาทางฟินิเซียลงมาที่ฟริเตียแล้วก็มาที่เอโดมทางใต้ตอนนี้ก็มาถึงอัมโมนอะไรคือเหตุของการพิพากษาต่อสู้อัมโมนเพราะความผิดที่รุนแรงของพวกเขาข้อ13บอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าการละเมิดของคนอัมโมน3ครั้งและ4ครั้งเราจะไม่ยอมกลับการลงทันเพราะว่าเขาได้ผ่าท้องหญิงมีครรภ์ในเมืองกิเลอาดเพื่อจะขยายอาณาเขตของตนประเทศอัมโมนหรือว่าคนอัมโมนอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำโจแดนพวกเขาก็ร่วมมือกับคนซีเรียในการต่อสู้กับ2เผ่าครึ่งของคนอิสราเอลซึ่งอยู่ในแผ่นดินกิเลอาดพวกเขาก็ทำในข้อนี้บอกว่าเพื่อจะขยายอาณาเขตของตนข้อ14 15ดังนั้นเราจะก่อไฟขึ้นที่กำแพงเมืองรับบาและไฟจะไหม้วังป้อมของเมืองนั้นเสียพร้อมกับเสียงโห่ร้องในวันทำศึกพร้อมกับพายุในวันมีลมบ้าหมูกษัตริย์ของเขาทั้งหลายจะตกไปเป็นเฉลยทั้งตัวท่านและเจ้านายของท่านด้วยพระเจ้าตรัสดังนี้แหละดังนั้นเราจะก่อไฟขึ้นที่กำแพงเมืองรับบาและไฟจะไหม้วังป้อมของเมืองนั้นเสียนี่เป็นการพิพากษาของพระเจ้าต่อสู้คนอัมโมนรับบาเป็นเมืองใหญ่และก็เป็นเมืองหลวงของประเทศอัมโมนต่อมาเรียกว่าเมืองฟิลาเดฟัสโดยชาวกรีกตั้งชื่อตามปโตเลมีฟิลาเดฟัสแห่งอียิปต์ก็ตั้งชื่อตามตอนนี้ครับก็เรียกว่าเมืองอัมมานเป็นเมืองหลวงของประเทศจอร์แดนเราจะเห็นซากของอารยธรรมใหญ่ในอดีตที่ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงจอร์แดนในสมัยนี้สร้างขึ้นบนซากของประเทศอัมโมนครับเราสามารถเปิดไปที่2พงศษัตริย์บทที่8เพื่อดูความบาปที่ทำให้พระเจ้าพิพากษาพวกเขาและฮาซาเอลถามว่าเหตุใดเจ้านายของข้าพเจ้าจึงร้องไห้ท่านตอบว่าเพราะข้าพเจ้าทราบถึงเหตุร้ายซึ่งท่านจะกระทำต่อประชาชนอิสราเอลท่านจะเอาไฟเผาป้อมปราการของเขาเสียและท่านจะฆ่าคนหนุ่มๆเสียด้วยดาบและฝ้าเด็กเล็กๆลงเป็นชิ้นๆและผ่าท้องหญิงที่มีครรภ์เสียและฮาซาเอลตอบว่าผู้รับใช้ของท่านผู้เป็นแต่เพียงสุนัขเป็นใครเล่าซึ่งจะกระทำสิ่งใหญ่โตนี้เอลิชาตอบว่าพระเจ้าทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าว่าท่านจะเป็นกษัตริย์ครอบครองประเทศซีเรีย รากฏใน2พงศ์กษัตริย์บทที่8ข้อ12 13พูดอีกอย่างนะครับผู้พยากรณ์เอลิชาบอกกับฮาซาเฮลว่าท่านกล่าวว่าท่านเป็นแต่เพียงสุนัขจะทำสิ่งเหล่านี้หรือแต่ท่านจะทำไม่ว่าฮาซาเฮลเป็นสุนัขหรือไม่ครับท่านทำสิ่งเหล่านี้เราอาจจะข้อเหล่านี้ถึงสิ่งที่ฮาซาเฮลจะทำแก่เด็กๆของอิสราเอลท่านจะฟาดเด็กลงเป็นชิ้นๆและผ่าท้องหญิงที่มีครรภ์นึกภาพนะครับโหดร้ายน่ากลัวเพราะความผิดนี้พระเจ้าก็พิพากษาคนอัมโมนครับจบบทที่1ต่อไปเป็นบทที่2การพิพากษาต่อสู้โมอับเพราะความอยุติธรรมข้อ1บอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าการละเมิดของเมืองโมอับ3ครั้งและ4ครั้งเราจะไม่ยอมกลับการลงทันเพราะเขาได้เผากระดูกของกษัตริย์เอโดมให้เป็นปูนอาโมสเป็นนักเทศน์ที่ใหญ่ครับท่านไม่อยู่ในกรอบใดๆท่านใช้สำนวนที่ไม่ธรรมดาการละเมิดของเมืองโมอับ3ครั้งและ4ครั้งนั่นคือวิธีพูดของท่านว่ามีความผิดมากมายแต่ท่านมักจะบอกความผิดที่เจาะจงเพียงอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ยอมกลับการลงทันเพราะเขาได้เผากระดูกของกษัตริย์เอโดมให้เป็นปูนการพิพากษาต่อสู้กับโมอับเป็นเพราะวิญญาณของการแก้แค้นประเทศโมอับหรือคนโมอับมีชัยชนะเหนือคนเอโดมศัตรูของเขาแล้วก็ฆ่ากษัตริย์ของพวกเขาเราก็คงคิดว่านั่นก็พอแล้วแต่พวกเขาได้เผากระดูกของกษัตริย์เอโดมให้เป็นปูนคนโมอับได้แก้แค้นไปจนถึงสุดขีดและพระเจ้าตรัสว่านี่พระองค์จะพิพากษาพวกเขาเพราะสิ่งเหล่านี้ข้อ2ข้อ3ดังนั้นเราจะส่งไฟมาบนโมอับและไฟนั้นจะกินวังป้อมของเคลิโอเซียและโมอับจะตายท่ามกลางเสียงอึ้งครึ่งท่ามกลางเสียงโห่ร้องและเสียงเขาสัตว์เราจะตัดผู้ปกครองออกเสียจากท่ามกลางเมืองนั้นและจะฆ่าเจ้านายของเมืองนั้นพร้อมกับผู้ปกครองเสียพระเจ้าตรัสดังนี้แหละโมอับจะตายท่ามกลางเสียงอึ้งครั้งหนึ่งนั่นคือพวกเขาจะสิ้นชาติอย่างอึกกระทึกชาติที่เย่อหยิ่งได้สูญสิ้นไปครับด้วยน้ำมือของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนและโมอับก็สิ้นชาติไปตั้งแต่นั้นมาครับน่าสนใจมากที่ว่าหลายปีก่อนนั้นประเทศนี้ครับมีหญิงสาวสวยน่ารักและอ่อนหวานคนหนึ่งชื่อรูธซึ่งต่อมารูธได้เป็นภรรยาของโบอาดเรื่องของรูธบันทึกไว้ในหนังสือที่น่ารักที่สุดเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ครับรูธเป็นบรรพบุรุษของพระเยซูคริสต์และเธอมาจากโมอับหรือว่าเป็นคนประเทศโมอับคนที่นั่นไม่เชื่อพระเจ้าซึ่งเป็นการเริ่มต้นด้วยความเศร้าและน่าเสียใจครับจบลงด้วยเรื่องน่าเศร้าและสลดใจในฐานะชาติที่สูญสิ้นไปแต่เรื่องของนางรูธก็ทำให้เห็นว่าพระคุณของพระเจ้าจะทำสิ่งใดได้ในชีวิตของผู้เชื่อถ้าผู้เชื่อคนนั้นยอมให้พระเจ้าทำเช่นนั้นครับการพิพากษาต่อสู้ยูดาห์เพราะดูหมิ่นธรรมบัญญัติหลังจากที่พยากรณ์เรื่องการพิพากษาของพระเจ้าต่อประเทศรอบอิสราเอลนะครับอาโมสก็หันไปที่ประเทศอิสราเอลซึ่งคือประเทศของท่านตรงข้ามกับลำดับที่ผู้พยากรณ์คนอื่นใช้ในเวลาต่อมาคือผู้พยากรณ์คนอื่นจะพยากรณ์เรื่องในประเทศก่อนแล้วก็ขยายไปประเทศรอบแล้วก็ไปในระดับโลกนะครับอาโมสครับกับอาโมสได้เริ่มต้นพยากรณ์ชาติอื่นก่อนแล้วท่านก็มาที่ประเทศอิสราเอลซึ่งจะถูกพิพากษารุนแรงกว่าเหตุผลสำหรับการพิพากษาที่รุนแรงกว่าของพวกอิสราเอลนั้นชัดเจนครับสิทธิพิเศษมักจะทำให้เกิดความรับผิดชอบยิ่งมีความสว่างมากก็ยิ่งรับผิดชอบต่อพระเจ้ามากขึ้นผมเชื่อว่าเรานะครับต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้ามากกว่าเราที่มีพระคัมภีร์มากกว่าคนที่ไม่มีพระคัมภีร์และก็ไม่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเราก็ต้องรับผิดชอบมากกว่าพวกเขานะครับทีนี้กลับมาครับเรามักจะชอบนั่งมาพิพากษาชาติอื่นๆนะครับแต่เรามาหยุดคิดแล้วก็ดูในสิทธิพิเศษที่เรามีคือมีพระคัมภีร์ของพระเจ้าเราโอ้อวดว่าเรามีพระคัมภีร์นะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือการเชื่อฟังพระคัมภีร์หรือว่าเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและว่าเราทำสิ่งใดเพื่อช่วยให้พระคัมภีร์ที่สามารถช่วยคนได้นะครับเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นเราได้ทำหรือไม่เมื่ออาโมส หันจากการพยากรณ์การพิพากษาของพระเจ้าต่อชาติรอบๆประเทศอิสราเอลครับท่านก็กลับมาถึงความบาปของคนอิสราเอลท่านเริ่มต้นด้วยยูดาห์ซึ่งเป็นอาณาจักรใต้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านข้อ4ครับพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าการละเมิดของยูดาห์3ครั้งและ4ครั้งเราจะไม่ยอมกลับการลงทันเพราะว่าเขาปฏิเสธไม่รับธรรมบัญญัติของพระเจ้าและไม่ได้รักษากฎเกณฑ์ของพระองค์และการมุสาของเขาได้พาให้เขาหลงเชิญไปตามเยี่ยงที่บิดาของเขาได้ดำเนินมาแล้วพระเจ้าตรัสดังนั้นว่าการละเมิดของยูดาห์3ครั้งและ4ครั้งเราจะไม่ยอมกลับการลงทันพระเจ้าบอกถึงความผิดมากมายที่พวกเขาทำแต่มีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องหลักเพราะว่าเขาปฏิเสธไม่รับธรรมบัญญัติของพระเจ้าและไม่ได้รักษากฎเกณฑ์ของพระองค์และการมุสาของเขาได้พาให้เขาหลงเชิญไปตามเยี่ยงที่บิดาของเขาได้ดำเนินมาแล้วนี่เป็นการบอกอย่างย่อมากในเรื่องที่ผู้พยากรณ์อิสยาห์และเยเรมีย์และเอเซเคียลต้องกล่าวอย่างยืดยาวนะครับนั่นคือพระเจ้าพิพากษาอาณาจักรใต้คือยูดาห์พระองค์พิพากษาพวกเขาเพราะอะไรพวกเขาไม่ได้รักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าและดูหมิ่นกฎเกณฑ์ของพระองค์ยูดาห์มีธรรมบัญญัติของพระเจ้านะครับและดูหมิ่นพวกเขายังมีพระวิหารซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มดังนั้นครับพระเจ้าพิพากษาพวกเขาตามธรรมบัญญัติสังเกตหรือไม่ว่าพระเจ้าไม่ได้พิพากษาชาติอื่นใดบนพื้นฐานนี้คือตามธรรมบัญญัติพระองค์พิพากษาพวกเขาเพราะความบาปที่เจาะจงซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับมนุษย์เพราะว่าประเทศเหล่านี้ไม่มีธรรมบัญญัติของพระเจ้าพวกเขาไม่ได้รับการพิพากษาตามธรรมบัญญัติของพระเจ้านะครับข้อ5ดังนั้นเราจะส่งไฟมาบนยูดาห์และไฟนั้นจะกินวังป้อมของเยรูซาเล็มเสียอาโมสผู้พยากรณ์ก็บอกซ้ำๆเหมือนกับผู้พยากรณ์คนอื่นว่ามีการพิพากษาจากพระเจ้าด้วยไฟเมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนครับยกมาตีเมืองพระองค์ก็เผาเยรูซาเล็มอย่างราบคาบถึงพื้นไม่เหลืออะไรเลยนอกจากก้อนหินซึ่งมีมากมายแถวนั้นนะครับการพิพากษาอิสราเอลเพราะการผิดศีลธรรมและการหมิ่นประมาทอาโมสพยากรณ์ถ้อยคำเหล่านี้ในเมืองเบธเอลซึ่งอยู่ทางอาณาจักรเหนือท่านบอกในวังผมคิดว่าทุกครั้งที่ท่านลุกขึ้นพูดท่านจะเลือกชาติหนึ่งเป็นหัวเรื่องของท่านและท่านจะประกาศการพิพากษาของพระเจ้าต่อประเทศนั้นตอนนี้ครับท่านบอกถึงยูดาห์และนั่นก็ใกล้ตัวอิสราเอลซึ่งอยู่อาณาจักรเหนือนะครับยูดาห์นี่อยู่ทางใต้มาถึงตอนนี้ครับคนที่นั่งฟังยืนฟังท่านเทศนาคำพยากรณ์อยู่ที่เมืองเบธเอลนะครับก็คงจะไม่สบายใจเมื่อผู้พยากรณ์อาโมสได้พยากรณ์การพิพากษาของพระเจ้าต่อประเทศยูดาห์ซึ่งก็คือเพื่อนร่วมชาติแต่ว่าเป็นอาณาจักรทางใต้อย่างไรก็ตามครับ10เผ่าทางเหนือมีสงครามกับ2เผ่าทางใต้เสมอคืออิสราเอลเนี่ยมี12เผ่านะครับ10เผ่าแยกออกไปเป็นอาณาจักรฝ่ายเหนือ2เผ่าก็มาเป็นอาณาจักรตอนใต้นะครับมีหลายครั้งครับที่อาณาจักรเหนือกับใต้นี่ทำส่วนที่สัญญาแต่ที่ทำก็เพราะว่ากลัวและทำเพราะความจำเป็นจะต้องอยู่ร่วมกันหรือต้องร่วมมือกันต่อสู้กับชาติอื่นนอกนั้นส่วนใหญ่ครับเป็นศัตรูกันดังนั้นเมื่ออาโมสพยากรณ์การพิพากษาต่ออาณาจักรใต้คือยูดาห์ทุกคนที่อยู่ที่นั่นที่เมืองเบธเอลซึ่งเป็นอาณาจักรฝ่ายเหนือนะครับได้ยินก็คงจะร้องโอ้ดีใจพวกเขาเห็นว่าพระเจ้ากลัวจะลงโทษอาณาจักรใต้เมืองหลวงคือกรุงเยรูซาเล็มและประเทศยูดาห์แล้วอาณาจักรเหนือล่ะนะครับเริ่มต้นด้วยข้อ6หาโมสพยากรณ์ถึงอาณาจักรเหนือเมืองเบธเอลเป็นเมืองซึ่งพระราชาทรงนมัสการและอาโมสกำลังพยากรณ์หรือว่าเทศนาในวังของพระราชาอาโมสกำลังพูดใกล้ตัวเข้ามานะครับท่านกำลังจะยุ่งยากอาโมสกำลังจะบอกถึงความบาปของคนที่ฟังอยู่ต่อหน้าท่านถ้อยคำของท่านไม่ได้บอกถึงความบาปของโมอาบอีกนะแต่เป็นความบาปของอาณาจักรเหนือพวกเขาก็มีธรรมบัญญัติของพระเจ้าด้วย และพวกเขาได้เรียนรู้ธรรมบัญญัติของพระเจ้านะครับเรามาฟังคำพยากรณ์หรือคำเทศนาของท่านอาโมสในข้อ6พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าการละเมิดของอิสราเอล3ครั้งและ4ครั้งเราจะไม่ยอมกลับการลงทันเพราะเขาได้ขายคนชอบทำเอาเงินและขายคนสัตว์ขัดสนเอารองเท้าคู่เดียวพระเจ้าตรัสดังนี้ว่านะครับคำว่าพระเจ้าตรัสดังนี้นะครับเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ท่านนักเทศบางครั้งนี้ต้องแน่ใจนะครับว่าพระเจ้านำจริงๆครับแต่ก็เป็นบทเรียนในการเทศนานะครับเรื่องที่เทศนาควรจะเป็นพื้นฐานควรจะมีพื้นฐานบนพระวจนะของพระเจ้ากลับมาที่ข้อ6ครับพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าการละเมิดของอิสราเอล3ครั้งและ4ครั้งเราจะไม่ยอมกลับการลงทันมีการทำผิดมากมายนะครับและอาโมสก็จะมีเรื่องพูดมากกว่านั้นท่านจะบอกถึงธรรมบัญญัติของโมเสสท่านจะไม่บอกถึงบัญญัติ10ประการหรือเหมือนกับที่บอกกับยูดาห์นะครับแต่จะบอกถึงบัญญัติของโมเสสซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในข้อ6นี้บอกว่ายังไงครับเพราะเขาได้ขายคนชอบทำเอาเงินและขายคนขัดสนเอารองเท้าคู่เดียวอาณาจักรฝ่ายเหนือมี10เผ่านะครับมีบัญญัติของโมเสสแต่พวกเขาได้ทำบาปอย่างเดียวกับประเทศที่อยู่รอบเขาความจริงก็คือว่าชาติที่พระเจ้าขับไล่ออกจากแผ่นดินนั้นได้ทำบาปอย่างเดียวกันกับที่อิสราเอลกำลังทำในตอนนี้เราเห็นการข่มเหงคนยากจนเราจะพบว่าอาโมสผู้พยากรณ์ก็บอกถึงคนยากจนมากมายในพระธรรมอาโมสบทที่4ข้อ1บอกว่าแม่โคทั้งหลายแห่งเมืองบาชานเอ๋ยจงฟังคำนี้เถิดคือผู้ที่อยู่ในภูเขาซามาเรียผู้ที่บีบบังคับคนยากจนและขยี้คนขัดสนผู้ที่กล่าวแก่สามีของตนว่าเอามาสิคะเราจะได้ดื่มกันอาโมสกล่าวอีกว่าเพราะว่าเขาทั้งหลายเหยียบย่ำคนยากจนอาโมสบทที่5ข้อ11นะครับการศึกษาถึงผู้พยากรณ์นะครับผมเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกคนยากจนจะไม่ได้รับความยุติธรรมหรือพวกเขาไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นครับก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปจนกว่าพระเมสยาจะมานะครับปกครองความหวังเดียวของคนจนเนี่ยผมว่าอยู่ที่พระเจ้าแหละครับหรือพระเยซูคริสต์ถึงแม้จะมีพรรคการเมืองบางพรรคดูแลคนยากจนแต่ว่านักการเมืองส่วนใหญ่นี้ร่ำรวยครับไม่ทราบว่าจะเข้าใจปัญหาของคนจนหรือไม่ครับกลับมากับพระเจ้าพิพากษาชาติที่ข่มเหงคนยากจนพระองค์ให้กฎหลายข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่จะบอกเพียงเรื่องเดียวนะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่16ข้อ19บอกว่าท่านอย่ากระทําให้เสียความยุติธรรมอย่าลำเอียงอย่ารับสินบนเพราะว่าสินบนทำให้ตาของคนมีปัญญามืดมัวไปและกลับคดีของคนชอบทำเสียเฉลยธรรมบัญญัติบทที่16ข้อ19ผมจะอ่านอีกครั้งนะครับท่านอย่ากระทำให้เสียความยุติธรรมอย่าลำเอียงอย่ารับสินบนเพราะว่าสินบนทำให้ตาของคนมีปัญญามืดมัวไปและกลับคดีของคนชอบทำเสียครับพระเจ้ากำหนดกฎข้อนี้เพื่อคุ้มครองคนยากจนในสมัยนั้นนะครับคนที่ไม่ได้ทำผิดอะไรครับแต่ศัตรูของเขาอาจจะให้สินบนใต้โต๊ะถ้าเขาเป็นผู้พิพากษานะครับเมื่อได้รับสินบนแล้วก็กลับคำพิพากษาหรือว่าลำเอียงด้วยเหตุนี้ครับเป็นการยากครับที่คนจนจะได้รับความยุติธรรมกลับมาที่สมัยนี้ครับทุกวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเงินจะเป็นปัจจัยที่กำหนดผลลัพธ์สมัยของอาโมสเมื่อ 4,000 ปีที่ผ่านมาครับเงินก็มีปัญหาจริงๆในข้อ6บอกว่ายังไงครับแม้แต่รองเท้าคู่เดียวก็สามารถบิดเบือนการพิพากษาและทำให้คนยากจนทุกข์ยากได้ขอพระเจ้าอวยพรครับ